Qalampirdan gapiramiz. Belarusda muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan askar harbiy yuk avtomobilini olib poligondan qochib ketdi. Bu haqda Tutbay xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha transport tezda topilgan, ammo harbiy xizmatchining esa hali ham daragi yo'q. Belarus mudofaa vazirligiga ko'ra, askar sevgilisi yashaydigan Polots rayoniga ketgan bo'lishi mumkin. Avtomobilning harakatlanish yo'nalishi bo'yicha qo'lga olish rejasi zudlik bilan e'lon qilindi. Ayni paytda huquqni muhofaza qilish idoralari bilan birgalikda qidiruv tadbirlari olib borilmoqda, deyiladi harbiy departament bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.